subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada ah, bisha January waa 18 sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniga bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii roonimo, Washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo la dhigay cisbitaal ku yaalla dalka Turkiga, waa sidee xaaladiisu?
Afhayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn ee magaalada Istanbul, baaris hordhaca lagu sameeyey inta aanu la joognay, wax walba caadi bay ahaayeen. Waa nala hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka Suudaan oo ay ku dhinteen dad, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba. marka horese warkii caalamka. dhulgariir isniintii shalay ka dhacay galbeedka dalka Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 22 qof, dhowr kalena dhaawacay. xudunta dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 5.3 ayaa ahayd meel 40 kilomitir jirta magaalada Qalcanaw ee xarunta gobolka Bardhis, sida laga soo xigtay hay-adda xog ururinta geolojiga ee dalka Maraykanka. sarkaal reer Afghanistan oo wakaaladda wararka ee Bakhtar Ush ayaa sheegay in dumar iyo caruur ay ku jireen dadkii dhintay. tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii korodho. khasaaraha nafta iyo burburka ayaa badi ka dhacay degmada Ghadis, halkaasi oo saqafyada guryo badan oo la deganaa ay soo dhaceen. dhinaca iyo bariga dhexana, ururka xuutiyiinta dalka Yemen ayaa ku hanjabay inuu weerari doono meelo kale oo ku yaalla dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib weerar isniintii shalay ku qaaday magaalada Abudabi ee xarunta dalka Imaaraadka Carabta. weerarku isugu jira dayuurad aan duuliyaha lahayn iyo gantaal ayaa dilay 3 qof. booliska magaalada Abudabi ayaa sheegay in weerarku bartilmaameedsaday 3 baabuurta xamuulka nooca qaada saliida, kuwaasoo ku sugnaa goob saliidda lagu kaydiyo ka tirsan gegida diyuuradaha caalamiga ah ee Abudabi. dadka dhintay ayaa la sheegay in laba ay ahaayeen hindi, halka ka 3aadna u ahaa Pakistan, 6 kalena ay dhaawacmeen. ma jiro burbur weyn oo soo gaadhay gegida diyuuradaha sida booliisku uu sheegay. afhayeenu hadlay fallaagada xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in ururku uu weerar ku qaaday xarun ganacsi ee magaalada Abudabi, iyaga oo ka argoosanaya weerar milatari oo Imaaraadku toddobaadkii hore ka geystay dalka Yemen. warar laga helay xuutiyiinta ku sugan magaalada Sancee ee xarunta dalka Yemen ayaa warbaahinta Carbeed u sheegay inay tuureen 8 dayuuradaha aan duuliyaha ah lahayn iyo 10 ka mid a gantaaladii mid ka midihii uu ku dhacay magaalada Abudabi. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. baalkad warkaa kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo maalintii xadda lala beegsaday qarax ismiidaamina ayaa xalay la dhigay cisbitaal ku yaalla dalka Turkiga. tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Caydiid oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hafayeenka la dhigay cisbitaal weyn oo ay dowladdu leedahay, isagoo sheegay in xaaladiisu ay hadda degan tahay. caashe Ibraahim Cashacuud oo la xiriirtay tanjiraha ayaa weydiisay goorta u gaadhay dalka Turkiga.
cashacuud, horta waa mahadsan tahay. 19:37 fiidnimo caawa ayaa laga soo dejiyey magaalada Istanbul. 6 saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay, nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan. waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo kasoo dejiyey diyaaradda. waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaada rag wariyaal ah oo Soomaali ah, dhalinyaro dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey. waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay, Maxamed Cabdicasiis, afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo badqaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaarin. Ambalaasyaha labadooda u diyaarsanaa, mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray, kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey. Afayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey, dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay, dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey. Baaris hordhaca lagu sameeyey intii aan ula joognay, wax waliba caadi bay ahaayeen. Waana la hadlayay, waa noo sheekeynayay, wuu miyir qabay, waa caafimaad qabay. Dee dhaawacyada gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay, dee siday noqon doonaan aanaan garanayn, ayaa uun hayay. Wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay. Mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey.
Isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey?
Qaabka dhaawacood yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo, waa kala fududaayeen, marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo.
Dhaawaca afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo xaguu badan yahay?
Lug iyo gacan buu badan yahay, laakiin dee waa baaris bilow ah, waxyaalo kalaa soo bixi kara, ilaahay noqdo keeno wax kulusoo kale. Kolleyba qofka marka ay gaadho qarxan oo kula ku dhaco, dee lama sii wadarusi karo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo. Dee kolley ambalans baa lagu waday, bareelaa lagu siday, anagu hadda waxba ka garan mayno. Dhakhtar baa wareysanaya, isla markiiba waxaa la geeyey meeshi waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa. Waxaase nasiib wanaag ah, dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqeynayay walaalkii oo dhakhtar ah.
Macallimi walaalkii?
Haa, walaalkii oo dhakhtar oo ka yar, oo isaga iyo dhan nin kaloo Soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah, oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya, oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqeynayana ah, ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay, iyagaaba u turjumayey, iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay. Marka nasiib wanaag, dalkan Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogta. Dhakhtarkaa tigtidba inta badan ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga, oo ka shaqeeya turjumaan ahaan uga shaqeeya, ama iyagoo dhakhaatiir ayba joogaan. Matalan, inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada, xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka Soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin. Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan, oo gabadh Soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay, halkana jaamacad u timi. Marka dalkan waa kumanihin goblan, kumanihin dalkan.
Waaye, aad baad maadsantaa jaamac. Waxaan rabaa dhinaca kale, waxaad tiri baaris hordhaca lagu sameeyo, dhakhaatiirtii wareysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso. Marka maydin siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray, macalimo?
May ahayn wax hadir jawaabna la siin karo. Wuxuuna waxa ahayd musaacun baanu la joognay, goor dambena waa ahayd. Marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saaray waa umbirinta. Hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah, hadduu allergic leeyahay, haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen, ilaa afar shan dhiig qoraaradoodoo dhiigana waa laga buuxiyo anigu aan arkay.
Waxaa hadalkaaga ku jirta jaamac in uu hadlaaya uu sheekeynaya, ma ku gartay inaad jaamactaadu?
Haa, waa gartay, si fahan buu iga gartay. Cid walba u timina uu garanayay. Waa stable, waa siday caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu, waa xaaladiis waa stable, waa deganta. Wax laga walwalo hadda weyn Macallimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin.
Kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga, Jaamac Aydid, oo u warramayay wariyaha v o eda Cashe Ibraahim Cashexuud. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal. Dhammaantiin baa ugu yaraan toddoba qof oo ka tirsan dibadbaxayaal ka dhigaya dibadbax dalka Suudaan ayaa geeriyooday, tobanaan kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii rasaas ay fureen ciidamada amniga intii ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo lagaga soo horjeeda afgembiga militari ee ka dhacay dalkaasi sanadkii hore. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaha v o e dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
gudiga dhakhaatiirta dalka suudaan ayaa xaqiijiyey dadka geeriyooday qaarkood in ay haleeshay rasaasta nool ee ciidamada amniga ay ku rideen dibadbaxyaasha, halka qaar kalena naqaska uu ku dhageeya. Dibadbaxyada waaweyn ee ka dhacay magaalada caasimada ee Khartuum iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa soo abaabulay kooxaha sida weyn u diidan milatariga. ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa dadka mudaaharaadayay u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta nool, waa sida ay sheegayaan gudiga dhakhaatiirta ee dalkaasi. dibadbaxyaasha oo aad u caraysan ayaa gubayay taayarada ayaga oo sitay sawirada dadka lagu dilay dibadbaxyada tan iyo markii uu afgembiga ka dhacay dalkaasi. sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa isku dayay in ay xoog ku gaaraan afaafka hore ee qasriga madaxtooyada Suudaan ayaga oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah waxa ay ugu yeereen afgembiga milatariga. tirada guud ee dadka ku geeriyooday banaanbaxyada Suudaan ka dhacay ayaa noqonaya 17 qof, tan iyo markii uu dhacay afgembiga ee uu hogaaminayay jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan bishii Oktoobar 2022. saraakiisha milatariga ayaa sheegay maalintii Khamiisa in dadka mudaaharaadayay tooray ay ku dileen jeneraal ka tirsan ciidamada, taasoo noqonaysa geeridii ugu horreysay qof ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada. maamulka Suudaan ayaa si isdaba joog ah u beeniyey in rasaasta nool ay u adeegsadeen ciidamada dibadbaxyaasha, waxa ayna xaqiijiyeen in 19 ka tirsan ciidamada amniga in lagu dhaawacay mudaaharaadyada ka alowsan waddankaasi. mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Suudaan ayaa kusoo beegmaya xilli la filayo in caasimada Khartuum ay gaaraan 7 gudihiisa ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Masar David Satterfield iyo kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka u qaabilsan qaarada Afrika, Masar Molly Fee. kaaliyaha xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika, Masar Molly Fee, iyo ergega cusub ee Geeska Afrika, David Satterfield, oo maalintii shalay gaaray caasimadda Sacuudi Arabiya ee Riyaad, ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, Amir Faisal bin Farhan. intii uu socday kulanka labada dhinac, waxa ay ka wada hadleen dadaalada labada dal ee ku aadan xoojinta amniga iyo xasiloonida qaarada Afrika, iyo in la taageero wax kasta oo gacan ka geysan kara horumarka iyo barwaaqada shucuubta dalalka Afrika, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ka hadashay kulanka labada dhinac. haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartuum ayaa ka hadlaya saameynta dibadbaxyada rabshadaha wata ay ku yeelan karaan dadaalada dhinaca nabadda oo ay wadeen beesha caalamka.
dalka Suudaan waxaa ka jiray bilyahan dadaalo ay galwadeenka ahaayeen midowga Afrika iyo qaramadii midoobay, dadaaladaas oo lagu doonayay sidii lagu xalin lahaa ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta rayidka iyo mas-uuliyiinta militariga ee dalkan. islamaanta waxaa jiray shir degdeg oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta golaha sare ee dalkan, shirkaas oo uu shir guddoominayay hogaamiyaha ugu sareeya ee dalkan jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan. shirkaas ayaana looga hadlay xaaladda amni ee dalka waqti hadda uu sugan yahay. kommunikeega shirka ayaa lagu carbaabay in xaaladda amni ee dalka waqtigan ku sugan yahay tahay mid khatar ah, laamaha ammaanka dalkan wax lagu faray inay ka shaqeeyaan ilaalinta amniga iyo badqabka ee dalka iyo dadka Suudaanba. sidoo kale murtiyada ay soo saareen dhanka rayidka, gaar ahaan ururada xirfadlayaasha ee dalka iyo xoogaga isbeddelka iyo xoreyda, ayaa waxay beesha caalamka ugu dalbadeen inay joojiyaan dadaalada ay wadaan ayna taageeraan dibadbaxyada iyo rabitaanka shacabka oo ah in Suudaan ay ka hirgasho dowlad madani ah ama rayid ah, haddana dimuqraadi ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee qaramada midoobay ay sheegtay in wadaxaajood siyaasadeed ay u qabanayso qaybaha dalka Suudaan si looga baaqsado dagaal sokeeye. dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya khalalaaso dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii sanadii 2019 kacdoon shacbiya xukunka looga qaaday jeneraal Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 7 ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dowladda Kenya ayaa lacag siinaysa dadka waayeelka, caruurta iyo agoonta ku nool guud ahaan gobollada dalkaasi. wasaaradda adeegga dadweynaha ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu wareejin doono akoonada ay leeyihiin dadkaasi kuwooda isdiiwaanka geliyey. intisaar saalax xuseen ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Nairobi kasoo dirtay.
dowladda dhexe ee kenya ayaa u qoondeysay lacag gaaraysa 8.9 milyan oo lacagta waddanka kenya dadka u nugul dhibaatooyinka sida waayeelada agoonta iyo dadka naafada ah. waxaa dhaqaalahan ka faa'iideysan doona in ka badan 1 milyan oo ku kala nool ismaamulada dalka kenya. wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah profesor margaret kobia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyadeed ee waayeelada agoomaha iyo dadka naafada ah ee isdiiwaan geliyey. haddaba cumar maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada ayaa waxaan wax ka weydiiyey barnaamijkan ilaa iyo inta uu socon doono.
dadka waayeelada programkooda iyo dadka naafada ah wuxuu soconayaa qofka intuu nool yahay. lacagta gooy ma aho, inta qofka nooloshiisa ay socoto way soconaysaa, markii qofka uu geeriyooda ama u dhintana way goodaa. agoomaha ayaga lacagtooda waxay ku goodaa canuga qoyska markii la qorayay ugu yar markuu u gaaro 23 sano ayay lacagta ka goodaa. haddii qofka horjoogaha u hay agoonta uu geeriyoodana waxaa loo ogol yahay in loo bedelo oo horjoogo kale lacagti si ugu qaado caruurta agoonteed ayaa loo ogol yahay.
cumar, lacagtan dowladda ay u qoondeysay dadka waayeelada agoomaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ma tahay lacag dabooli karta baahiyaha ay dadkaasi qabaan?
dadka ka faa'iideysta lacagtaneytu waa 1,607,805 ayaa beneficiariska dadka lacagaha iyaga loogu tirgelay. haddii loo qeybiyo lacagta dhammaanteed dadkaasiytu waxay gaarayaan lacag bishii waxay kusoo hagaagaysaa lacag dhan 2,000. 2,000-na sicir bararka dhaqaalaha iyo nolosha markaad fiirisid lacag dabooli karta ma aho baahida ay dadkan baahida gaarka qaba ay haysat. hase ahaatee laakiin waxay u dhaantaa waxlaana ay u dhaantaa sida dadka waayeelka aan awoodin inay shaqaystaan aanna shaqaynaynin waxay ka caawineysaa waxyaabaha yaryar ee daruuriga sida caanaha. hase ahaatee caruurta agoomada lacagtan haddii loo fiiriyo caruur agoome waxad weyne usii taraysa ma laho, laakiin waxay ka caawin kartaa waxyaaba yaryar sida buugta, qalinta, uniformka iskoolada lagu aado, waxa inay ka saacideysa ayaa loogu tirgalay.
intisaar saale xuseen, VOA, Nairobi.
aad iyo aad umaadsantay intisaar saale xuseen oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. weli arrimaha kenya aynu ku jirnahay suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa inta badan ay aad u adagtay inaad gaari ku tagto halka aad doonayso, waxaana ka fudud inaad lugayso mashquulka iyo ciriiriga halkaasi ka jira dartood. mararka qaar ciidamada nabadgelyada waddooyinka kenya ayaa u caalwaaya arrimahaasi. haddaba nin soomaaliya oo dhallinyara oo lagu magacaabo cabdiqaadir cali axmed oo ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa waxa uu si iskiisa u go'aansaday inuu ciidamada nabadgelyada waddooyinka islii ka caawiyo kala hagidda iyo kala nidaaminta gaadiidka isticmaalaya suuqaasi. waxaana waxa hooshan ku dhaliyay ugu warramay wariyaha v o da khadar maxamuud xareed.
iyahow cabdiqaadir cali axmed baan ahay, shaqadana maasha allah muddo badan baan hadda soo waday. markii jaam ay ka dhacday magaalada aad baan u kala furaa. alxamdulilah, hadda waa waddankayga, waana magaaladeydii. xaafadana waa xaafadeedii islii, xaafadda soomaalidu deganeyd weeyaan. magaaladu calashaan waxa weeyaan waa meesha ganacsigu ku kala socdo. inta badan waxaan u diidanaa ganacsigaas ay soomaalidu leedahay ee meesha ka socda inaba ha yaraatay uusan jaam ku imaanin oo ay kala socoto, ruux walba intuu ka adeegta markaba uu meesha kasii baxo.
marka wadada meeshan magaceed hadda aad caawinayso booliiska?
meeshan waxaa la yidhahdaa niyo waa raanaboodka tualifka weeyaan, tualifka islii weeyaan. marka inta badan waan caawiyaa alxamdulilah. waxadee frontiana u caawiya ani nin baalki oo fronti ahaan baan ahay. waxa weeyaan kolba maaratay
anaa
go'aansaday inaan caawiyo. mararka qaarkood markuu roobku uu do-o ee jag madaxa isla gasho oo kale ee xaaladdu aad u adkaato meeshana ay cidlo tahay baan geli dallad baan qaadani markaasaan kala wadi jaamku dhan baan kala bixi nin walba gurigiisii nabada.
marabooliisku maxay ku dhahaan marka traafika?
booliisku maasha allah, wallahi maasha allah, booliisku way ii mahadnaqaan, waxay dhahan waa mahadsan tahay iyagoo bilmata meesha ka yara maaratay ama ay ka yar maqan yihiin ama ka yar madaxa marka isla gasho waan kala furi anoo kala waday ii imaanayaan bas iyagana way sii kala bixinayaan. marka maasha allah iyaga booliisku aad buu fiican yihiin, aad bayna u dadaalayaan.
waxaan arkay dhowr jeer adiga keliya oo baabuurta kala hagaya, booliisku markaa xaggee aadaan?
wallahi booliska haddii lunch bay aadi karaan ruuxu waa bil aadan waa noole masuul buu aadi karaa wax kale uu qabsan karaa haween ruuxu waa noole marka qaarkood waa shaqo kale ay qaban karaan oo calashaan baabuurka dadka stationka kale lageyn karaa waa shaqadoodii de boolisku halkan kaliya kuma eka marka saas kale uu ku maqan yahay madaxa isla galan qarayaan kala furaa maasha allah waxaweyaan booliska laakiin sida badan aad u dadaalaan waana shaqada shaqooyinka ugu adag baan leeyahay aniga
marka maxaad isticmaashaa magacmahaaga mise qalab aad
isticmaashaa gacantayda bas aan isticmaalaa gacantaan ku kala wadaa oo gacantaan maaratay aan ku kala kaxeeya gacanta markaan kuxa dadkuna way maqlaan kuwa maaragtay abxanaaqi aana way jiraan oo kula dariiriba oo marka qaar gaariga abaad ka yaabay inay ku mariyaan qaarna waxaweyaan way ku istaagay oo ku hadal maqli oo inaad iyaga shaqada u hayso iyay ku arkayaan qaar way ku mihad celinayaan qaar way ku caayayaan dadkii ibn aadamku isku mid ma aha inkastoo la kala hayinsan yahay soomaalidu inta badan waa dagaalkooda waa fooda marka maasha allah wallaahi meeshan calashan waa shaqooyinka shaqada ugu dhibka badan baan dhihi karaa traafica
laakiin lightkii maxaa ku dhacay samafaraha ama traffic lightkii
iyo traffic lightka arrintaas waa arrin dowladeed arrin dowladu taalo weeyaan sida aan maqlayna waxa weeyaan meesha ranaboodka kale waa laga sameeyey kan kalena brosesku uu ku socdaa baan maqlay marka laakiin waa howl u taala dowladda taas
soomaalida iyo bulshooyinka kale halkan isticmaalaya ka warramise maxay ku arkaan
wallaahi niyo dadku inta badan niyo waad mahadsan tahay baa lagu leeyahay niyo khayr allah ku sii dad badan baa ku ducaynaya niyo jaam culus oon jogoror ka soo galay ama jaam culus oo xagga toon ka soo galay yaad naga soo furtay inio khayr allah ku siiyo dadka inta badan way ku raali gelinayaan dadkan kale waxaysan inio asad saana baa lagu leeyahay waa mahadsan tahay inio guud waa mahadsan tahay inio shaqa fiican baad haysaa ruux walba maaratay uu kugu mahad celinaya marka laakiin ruux igu kaaliya amase igu taakulayaa ma jiro
maxaa adiga kugu kalifay inaad hawshan qabatid
hawshan iyo waxaa igu qalifay stiil waxaa iga tustay uu maaratay dadkan jaam ku jira laba waxyaalood ajrina waad ka heli midna waxa weeyaan ruuxan dhibaataysan ee jaamka ku jira ka kala furo calashaan durba gurigiisii ama meeshuu u socday shaqadiisii iyo camalkiisii ha samaysto marka anigu maasha allah nin shaqaystaan ahay camal baan haystaa waxa aan ka shaqaysto markaan shaqadu iga yara kala yar tahay oo kale meeshuna jaam tahay baan soo galaa markaasaan shaqada kala furaa
maxaa xaruntaada halkaasi ku
taala xarunteeda halkani ku taala
maxaa ka shaqaysata
an waxaan ka shaqeeya gaas kukarka cuntada lagu karsaan ka shaqeeya wka
marka markaadan shaqo badan haynin baad imaataa ood caawisaa booliis
aad u caawiyaa marka qaarkood ha inta badan waliba shaqaalaha maaratay shaqada kala wada inta badan anig telefon baan ku wada anigoo shaqada traafika wada yaan telefoon tayda ku kala wadaa tan kale markaa kala furaa
marka maalmihii ama muddooyinka aad soo waday hawshan booliiska aad caawinaysay traafika caqabadihii ama waxyaabihii kugu adkaa ee kugu dhibanaa maxaa ka mid ah aad la kulanto
wallaahi dadka qaarka gaariga marka qaarka kugu dhibsanaya welibana mataatuuda ugu daran marka qaarkood dad in yar yaroo istaag aad tiraada wadada raanaboodka aan kala furnay waa lagugu qaadiba marka waa inaad dhinac oga istaagto dhinac oga cararto adigii aad iska waxaysto waxa weyaan dee gaari ruux bil aadan iyo gaari midka daran waa ruuxa bil aadanku aad bay u waxaysan
tahay wax ma ka dhacaan meeshaan
aad uma badna way dhacaan laakiin waa way yarta aad bay u yarta
soomaalida ku dhegaysanaysaa islihii maxaa u sheegaysaa
soomaalida waxaan u sheegayaa inta badan waxaan leeyahay xaafadan iyagaa iska leh waxa weeyaan inta badan inay iyaga laftigoodu maaragtay ay dhiirigelin ay sameeyaan inay ruuxa maaratay sidan oo kale furantay u shaqaynaya ay dhiirigeliyaan inay xataa booliska mararka qaarkood iyaga laftigooda dhiirigelin laga helo oo si degan ay gawaarida loo wado si degan maaratay xaafad waa xaafadoodii inay maaratay meel walba ay madaxaysa waxaad arkaysaa nin meel u socdaa meel kale kasoo kala firaynaya meel un yutan oo isagu lahayn yuu kasoo kala firaynaya madaxa lasiliga sdhigta halkaa ka imaanaya jaam aan halkaa imaadeen buu isagu keenaya marka soomaalida inta badan salfudeed baa nagula yaqaanaa salfudeedka aan inta badan ka taxadirnaan
leehay
kaasi waxau ahaa cabdiqaadir cali axmed oo ku nool xaafadda islii magaalada nairobi oo ciidamada nabadgelyada waddooyinka kenya ka caawiya sidii uu gawaarida amaba gaadiidka ay u kala hagi lahayen waxa uu warramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca siyaasadda kala kulmaya fadeexad ka dhalatay inuu jebiyey shuruucdii xayiraada covid sagaal iyo toban kadib markii uu ka qayb galay xaflad weyn oo ka dhacday beer ku taala xafiiskiisa haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda london ayaa ka waraystay maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha britain caddeemo dheeraada oo ku soo baxaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson
fadeexadaha kusoo baxbaxaya ee prime ministerka ee marba email la helayo ama caddeymo la helayo oo ah in uu wax ka ogaa xafladeyntaasi ama uu wax ka diyaariyey oo isaguna in badan ka lexlexana u leeyay waxba kama ogeyn way soo badanaysaa boris johnson sideedaba xisbi conservativeka uu ka tirsan yahay cadaawad badan ayuu ku leeyahay in badan oo aan saaxiibo la ahayn waayo wuxuu ahaa dhicitaankii Theresa May ra'iisul wasaarihii ee Korea wuxuu ahaa dadkii wax ka diyaariyay inay dhacdo pressure-ka ama cadaadiska badan ku sameeyay. Wuxuu kaloo ka mid ahaa dadkii inay UK ay ka baxdo Brexit-kii Europe, dadkii aad ugu ololeynayay ka mid ahaa. Marka waxaa jira baarlamaanka dhexdiisa ama xisbigiisa Conservative-ka dad badan oo cadaawad noocaas u haya oo aad isla ninkii oo kiis lagu haysto inayna ixsaan badan u sameyn oo dhicitaankiisa ay qayb ka noqdaan ayaa dhici karta.
Waayahay Maxamed, marka la eego waxyaabaha hadda soo kordhay oo ay ka mid tahay in madaxii hore ee la talinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Dominic Cummings uu sheegayo in ra'iisul wasaaruhu uu ka warhayay munaasabadaas lagu qabtay beerta ku dhex taalla number 10 Downing Street, iyo marka la eego email laga helay xogheynta gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha laftiisa Martin Reynolds oo qaar ka mid ah warbaahintu ay helayeen, labadaba waxa ay muujinayaan in ra'iisul wasaaruhu uu arintan ku lug lahaa ama uu ka warhayay. Marka horena baarlamaanka waxa uu ugu sheegay inuusan arintan wax badan ka ogeyn, marka ma la dhigi karaa arintan waxa ay sii xoojinaysaa in ra'iisul wasaaraha fadeexadda hadda meel uu uga baxsaday aysan jiri karin?
Helitaanka la helay emailka iyo ninkan ka mid ah dadka isaga aad u dhow ee la shaqeeya ee cadeeyey inuu ra'iisul wasaaruhu ka warqabay xafladayntaasi ee lagu qabtay beerta xafiiskiisa ka dambeysa waxay cadeynaysaa inuu ra'iisul wasaaruhu uu ka warqabay isagoo dhowaanta baarlamaankana u sheegay inuu ka warhayn. Marka taasi waxay sii kordhinaysaa cadaadiska haysta. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaa jira xisbiga Labour-ka oo inuu maalin walba ku dhawaaqaya inuu leeyahay Boris uma qalmo inuu waddankan sii hogaamiyo, iyo isagoo cadaawad badan ku dhexle xisbigiisa Conservative-ka oo dhicitaankii ra'iisul wasaarihii hore ka dambeysay uu ahaa dadka aad uga shaqeeyey, isagoo ahaa bixitaankii Yurub ay ka baxeen dadkii u ololeeyay. Marka isma lihii tani uu ka badbaadi doono, hadduu ka badbaadana waxay noqon doontaa dowlad weak ah inuu hogaamin doono oo aan ilaa iyo electionka dambe aanan sii wadi doono. Hadduu electionka sidaa ku galay isagoo xisbiga Conservative-ka hogaaminayan ee Conservative-ka ay la kulmi doonaan guuldarro aad u weyn.
Ugu dambeyn, marka la eego 20-kii May sanadkii 2020-ka munaasabadaas ka dhacday xafiiskiisa xilli dalka uu ku jiray xayiraad, xilli sidoo kale tacsi ay u taalay boqoradda dalkan Britain oo odaygeedii uu dhintay, ma is leedahay waxay faa'iido u noqon kartaa xisbiga mucaaradka ee Labour-ka oo laftiisa xilligan aad moodid inuu isku diyaarinayo sidii ugu guuleysan lahaa doorashooyinka guud ee soo socda?
Runahaati, sida fadeexadan ee u soo baxday ee sumcadda iyo sharafta uu helayo xisbiga Labour-ka ee shacabka uu ka helayo iyo taageerayaasha aad bay kor usii kacayaa ayay leeyihiin jiho wargeysyada iyo idaacadaha, oo yacni waxaa laga yaabaa in waqtigan xitaa haddii doorasho la qabto inuu Labour-ka si sahlan ku heli karo, waayo sumcaddii Conservative-ka uu hogaan u yahay Boris Johnson oo hoos u socota iyo Labour-ka oo ku dhawaaqaya waxa ay dadweynuhu doonayaan oo ah inuu Prime Minister-ka, maadaama iyaga oo aqaladoodi jooga, shaqooyinkoodi joojo, reerahoodi iyo faamiligooda iyo waalidkoodu tegi waayey uu xaflada samaystay, waxaa laga yaabaa in codadkuba ay si toosa oo weliba aqlabiyada ay ugu shubaan xisbiga Labour-ka. Marka waxaa laga yaabaa in pressure-kani uu xitaa xisbiga Conservative-ka dadka koorka u ah ama xubnaha waaweynka ah inay is yiraahdaanba Boris oo idiin sii hogaamiya waxay soo dadejinaysaa in doorashada dambe idan ku guuleysan, in shacabku aad kala dhimataan, in xisbigiinu uu sidaa ku noqdo xisbi dadku ay ka tageen. marka iyaga laftigooda ayaa doonaya inay subcadda iyo sharafta iyo karaamada xisbiga Conservative-ka ay ilaaliyaan si doorashooyinka dambabla waxuna ay uga keenaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Britain. Waxa uu warramay wariyaha VOA-da London Ridwan Xaaji Cabdiweli. Heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa waa heesti Nasiib iyo fanaanka Cabdicaziiz Iskalaaji. Iyada ayaana ugu dambeysay idaacadda Idisaakii Caalamka. Inta haddii la yidhaahdo aynu idaacadaha soo socdo dib ugu kulmi doonno, waa anigu ah Maxamed Cabdi, dhinaca farsamada Bashiir Abikar. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
صحيح جعيل ذا النافذة. banaayay ugu